kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadio kuulajad. Kuku Raadio eetris algab saade Publiku märk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Järgmisel nädalal toimub Tallinna Kammerorkestri kõrvaringi kontsertite sarjas 3 kontserti, mis on pühendatud Eestis vähetuntud väärtmuusika esitamisele. Fine Five tantsuteater tõi mööduval nädalal Sakala tänava teatrimajas välja Simo Kruusemendi lavastuse Arm. Tallinna Linnateater jätkab oma peakunstnike tutvustamist raamatute vahendusel ning kaante vahele jõudis vahetult enne Linnateatri sünnipäeva teatri esimese peakunstniku Mari-Liis Küla lugu ja looming. Raamatu on koostanud Ene-Liis Semper. Tartu Elektriteatris algab tuleval nädalal eriprogramm pealkirjaga Linnad filmides. Selles programmis on valik dokumentaal ja mängufilme, milles on linnal kanda eriline roll. Saate kõige esimene intervju aga räägib lavastusest, mis kujutab minevikku, kuid juhib vaataja mõtted tuleviku peale. Eesti draamateatris esietendunud Mephisto on lugu, mis põhineb Klaus Manni romaanil. Selle lavastajaks on Kertu Mappel. Võib-olla selle laadseid tükke on ka Eesti teatrites olnud repertuaris, need, mis otseselt kõnelevad sellest ajast ja need, mis kaudselt ja nii edasi. Et sinu jaoks see protsess selles mõttes algas juba varem, et see lugu iseenesest on sul varem silma jäänud.
Jaa, ma arvan, et ma lugesin seda romaani kuskil 5 aastat tagasi ja siis see tundus mulle hästi huvitav just nende tegelaskujude tõttu ja selle kultuuri ja võimu vahekorra tõttu, aga mulle tundus, et võib-olla selline nagu lugu autokraatlikust ühiskonnast jääb Eestis kaugeks, et inimesed kuidagi 5 aastat tagasi olid sellises meeleolus, et noh, et mis ikka, et sellist asja ei juhtu enam kunagi, et ega seda ohtu enam ei ole. Et selle me tegime ära Nõukogude Liiduga, et pärast seda on nagu võimatu. Aga siis paar aastat tagasi hakkas tundama, et jah, et on täitsa võimalik, et tuleb valitsus, kes hakkab inimõigusi näiteks piirama või vähemalt räägib, et ta tahab seda teha mingites valdkondades.
Et on aeg lavastada küll.
Jah, täpselt.
No kui mõelda selle aja peale, millal see raamat on kirjutatud 1936. aastal, et siis suuremad õudused ja jubedused olid ju veel korda saatmata. Osaliselt oli juba asju toimunud, aga noh, sõda oli ju veel ees ja kõik need sellised asjad.
Jaa, seegi sellepärast see lugu mind huvitaski ja tervet meie truppi ja tegelikult ma tunnen ka, et tervet seda teatrit. Me räägime sellest perioodist, kui need õudused polnud veel toimunud. Me räägime sellest perioodist, mis on vahetult enne, kui Hitler võimule sai ja siis väikesest jupist, kui ta võimul oli, aga enne seda, kui tuli teine maailmasõda. Ehk siis seal olid sellised meeleolud 20. Lõpus ja keskel, eriti kultuurimaastikul, et kõike võib teha, kõik on vabad, kõik on lubatud, midagi tsenseerita, tee mida tahad, et selline tohutu mingite stiilide ja igasuguste voolude üleküllus, mis ma tunnen, et praegu on ka tegelikult ühiskonnas. Kunsti on hästi palju, kultuuri on hästi palju, tuleb igast uksest aknast, Netflixist isegi tuleb sellised väga kunstipärasid seriaale ja sa ei saa enam nagu eristada, et mis on siis see peavoolukultuur ja mis on alternatiivkultuur. See meid kuidagi kõiki väga paelus.
Klaus Manni jaoks oli see isiklik lugu. Kas ta sinu jaoks on ka natukene isiklik lugu?
Hea kirjandus on selline, kui see inimene räägib isiklikku lugu, aga see on ära tuntav väga paljudele. Ma kindlasti tunnen selliseid inimesi nagu see peategelane ja ma kindlasti olen näinud ka Eesti poliitikas neid kõnelemas. Et sa tunned ära selle piisavalt sellise nartsissistliku karakteri, kes siis üritab elus laveerida niimoodi, et leida igast olukorrast see, mis on talle kõige kasulikum. Ma tahaks loota, et see lavastus toimib ka laiema metafoorina, et üks asi on see, et inimesed võtavad teatris rolle ja mängivad rolle ja saavad sellest palka, aga tegelikult kogu poliitika ja kogu avalik elu on ju ka tegelikult näitemäng, ehk siis poliitikud ju mängivad ka seda rolli, keda nad mängivad. Et minu arust see on seal loos hästi tugev, et seal näidatakse küll seda näitlejat Hendrik Öfkeni, keda mängib Juhan Ulfsak, aga kõik need teised tegelased, nii see kindral, kelle prototüüp on Kööring, mängib tegelikult seda Kööringut. See on hästi huvitav selle loo puhul.
No räägime peategelasest. Juhan Ulfsaki toomine Eesti draamateatri lavale. No ma usun, et sulle öeldakse selle eest teatris veel tükk aega, aitäh.
kui ma seda romaani lugesin, siis esimene mõte, mis mul tuli Juhani nägu silma, et kes oleks Eestisse näitleja, kes suudaks selle ära mängida, sest et Juhani puhul on lahe see, et ta mängib nii mitmel tasandil. No ühesõnaga, kui tema laval on, seal ei ole sellist paksu neljandat seina ees, ehk siis ta kuidagi otseselt kõnetab ka inimesi. Ja kui mina tahan kirjutada monolooge, kus näiteks näitleja kasutab prehtilike võtteid ja vaatab saali ja suhtleb, siis Juhaniga nagu pole probleemi seda teha. Et ühesõnaga, ta nagu valdab tegelikult kõiki neid tehnikaid väga hästi. Teine asi on see, et ikkagi on hea, kui sa teed nagu teatris, kus on kindel trupp, kes on aastakümneid koos töötanud, siis on minu arust väga hea võtta vahepeal kedagi väljaspoolt ka, peale minu, kes siis natukene segab seda vett ja paneb inimesi natukene teistmoodi võib-olla mõtlema ja mängima.
No Juhan Ulfsaki puhul muidugi mina mõtlesin ja küllap on neid ka, kes mõtlevad, vähemalt praegu ei ole küll mingisugust kahtlustki, mida tema sellises olukorras teeks ise inimesena, et teda sellises laveerimises küll ei kahtlustata, arvestades neid sõnavõtte, mis ta viimastel aastatel teinud on.
Ma tahaks loota, jah? Ei, samas meil oli ka proovide ajal selline huvitav mäng, et me arutasime seal, et huvitav, et kes meist nagu hakkaks võimudega koostööd tegema ja kes ei, et sa ei tea seda ju selle hetkeni, kui see olukord käes on. Et ma ei saa enda puhul ka illusioone luua, et mina olen see, kes ütleb, et ma ei tea, lööge mind maha, aga mina ei hakka tegema nagu režiimile sobivad kunsti. Ma ei saa kindel olla selles. Kuigi Juhanis ma pigem arvan, et tema ei oleks nõus. Selles mõttes mulle see materjal ka meeldib, et jah, hea küll, eks ju Klaus Mann on hästi kriitiline selle prototüübi suhtes ja hästi lihtne on praeguses sellises rahulikus ajas öelda, et noh, mis seal siis ikka, et minge kõik barikaadidale ja saage surma, aga ma ei ole kindel, nagu mis valikud mina selles olukorras teeksin. Ja teine asi on see, mis mulle selle materjali puhul ka väga meeldis, et üks asi me räägime kogu aeg natsidest ja me räägime Saksamaast, aga see, mis toimus Nõukogude Liidus, ei ole ju üldse erinev sellest, sellel mitte mingisugust vahet, kas Stalini režiim või Hitleri režiim. Ja mul on hea meel, et meil oli truppis inimesi, kes on minust natukene vanemad, kes siis mäletavad seda aega väga hästi, nii et nende jaoks oli ka see lugu kuidagi isiklik, et see ei ole mingi kauge mingi Saksamaa teema, vaid et see on see, mida on lähi ajaloos meie enda lähedased inimesed meie vanemad läbi elanud.
Eks ole meilgi ju kuulda, noh, nii-öelda nagu publikuseast või rääkimist, et noh, et see kunst, mis te teete, et see ei kõlba ka mitte kuhugile.
No ma arvan, üks asi, mida ei tohi teha kindlasti on see, et hakata mõtlema ainult nendes raamides, et mis publikule meeldib. Inimestele meeldivad väga kummalised asjad, väga üllatuslikud asjad vahepeal. Ma arvan, et seal on ikkagi oluline on see, et kui see asi sind ennast kõnetab, noh, see kõlab nagu klišee, aga tõesti nii see on, et kui see kõnetab truppi, siis järelikult see on juba piisav valim inimesi, järelikult võib see puudutada ka kedagi teist. Aga kui see ei puuduta kedagi tegijatest, siis ilmselgelt seal ei ole materjali. Ehk siis minu arust kõige olulisem siin on endale mitte valetada, endale mitte bluffida, et ja, et siin loos on kõik teemad nagu olemas või just kui siin nagu on midagi. Ja siis terve prooviperiood räägitakse seda endale hästi suureks, et issand, kui olulised asjad need on. Aga tegelikult kedagi huvita.
Ja samas on ka see, et hakkame rääkima nüüd päris inimeste päris lugusid, see võib ka välja kukkuda nii, nagu ta selles lavastuses kukkus.
Kui hakatakse tegema dokumentalistikat ja jällegi niimoodi, et inimesed tegelikult see probleemi huvita, et neid huvitab ainult see, et nemad kunstnikuna saavad linnukese kirja, et nad just kui puudutasid mingit väga sellist nagu väga tõsist teemat, aga tegelikult neid ennast see ei huvita ja nad kasutavad neid inimesi, kelle lugusid nad räägivad ainult etturina. Et see võib tihti peale väga piinlikult välja kukkuda. Ja.
Aga samas võib-olla ei jõuaks Faust mitte kunagi lavale, kui me hakkaks mõtlema selle peale, et kas publik seda ka tahab.
Täpselt, sellega meie ka maadlesime. Selle romaani väga oluline lõik on see, et lõpuks see näitleja, ta tahab teha Fausti, tahab mängida Mephistot. Ja ta lõpuks siis saab selle. Ja siis me olime sellise keerulise koha ees, kus me pidimegi tegema Fausti. Ja see on tükkis selle koha peale, et see peab olema hea, aga mitte kellelgi meist ei ole mingit kogemust tegelikult värsiga. Ja kuna see stilistika on nii teine ja see materjal on nii mahukas ja me, noh, ühesõnaga, et lava aega oli ainult nii palju, et me saame teha sealt ühe lõigu, siis see tundus meil endale lihtsalt kohutavalt keeruline. Ülesanne me kaevusime sellesse ja mõtlesime, mis see siis on, üritasime seda ühte ja teistpidi lavastada, see oli kõige, minu jaoks kõige raskem asi selles tükis. Õnneks meil oli näitlejad, kes on kuidagi väga kursis selle materjaliga. Ja mida rohkem me tegelesime sellega, seda rohkem aru saime, et see on nii huvitav lihtsalt, et see Faust on nii hästi kirjutatud, seda on nii mitmekihiline, see on kohutavalt vaimukas tekst. Et Goethe on ikka väga hea huumorimeelega inimene.
Need viited, mis on tehtud Eestile ja tänasele päeval, on võrdlemisi julged seal laval. Kas teil selles osas ka mingit kõhkluse oli või pigem, et nii tulebki just teha?
See oli põhidebati koht tegelikult, et kas teha neid tänapäevased vihjed selle materjali sees või mitte teha. Aga me ikkagi ise leidsime, et kuna see lugu, mida me räägime, räägib ju asjade kordumisest tegelikult ja sellest, et asjad võivad minna hullemaks isegi siis, kui me ei oota või isegi siis, kui me arvame, et kõik on, et meil on riigis kõik väga hästi, et kust me teame, et seda ei juhtu. Et mõnes mõttes see materjal on ju hoiatamiseks ja ma arvan, et ka Klaus Mann kirjutas selle romaani selleks, et hoiatada selle eest, et mis juhtuda võib, kui sa ei ole piisavalt tähelepanelik. Me oleme väga rahul sellega, et me tegime nii nagu me tegime. Me kasutasime neid sümboleid, sest et mulle tundub, et vahepeal peab inimesi ka natukene üles äratama või ei tohi lasta neil mugavalt saalis nagu uinuda. Et isegi siis, kui see võibolla on ebamugav, aga ma arvan, et see ongi see, miks me seda tükki ju tegime lõppkokkuvõttes. Mitte see, mis ajalus oli, vaid me mõtleme ja muretseme selle pärast, mis tuleb.
Publiku märk.
Teist korda on filmi publikul võimalus Tartu Elektriteatris saada osa eriprogrammist, mis kannab pealkirja Linnad filmides. Seekord on eriprogrammi kuraatoriks urbanist Kadri Lind. No võime küsida, et kuidas me valime filmid, mis konkreetselt linnadest räägivad, et mis nende filmide üks niisugune ühine joon siis on?
Filmid on siis programmis nii dokumentaalfilmid kui ka mängufilmid. Dokumentaalfilmide puhul asi on nagu ilmselgem, et on päris palju dokumentaalfilme, mis siis kajastavad erinevaid probleeme tänapäeva linnades, räägivad linna elanikest, nende lugudest, et valik on õnneks väga lai, väga palju mõnuseid tokke on, see aasta eriti kuidagi leidsin, aga mängufilmide puhul, tegelikult kui nüüd mõtlema hakata, siis ju enamik filmide taustal kuskil on see linn, eks ju. Et filme läbi vaadates, et ma ise otsin seda tunnet, et ma vaatajana tunnetaksin seda, et mis on siis olla seal selles linnas, et ma olen selle tegelasega kaasas, et mul tekib endal ka selline tunne, et et ma olengi praegu Madridis või et kuidagi tunnetustlikult selle linnal on ikkagi niivõrd suur roll, et ta ei ole ainult taust, vaid ta on tõesti selline võrdne peategelane filmis. Aga seda tihti lugu ei saagi muud moodi teada, kui tuleb lihtsalt filme läbi vaadata ja siis sellise pilguga vaadata. Et...
No kui niimoodi üldistatult neid linna probleeme panna mingisse nimekere, siis mul on selline tunne Eesti näite puhul, et väikelinnad surevad välja, aga suurlinnad jällegi on ülerahvastatud.
Ja ka neid rahvusvahelisi filme vaadates sarnased probleemid, et kõik inimesed kogunevad suurlinnadesse, aga suurlinnadesse igal pool tegelikult praegu kinnisvara hinnad ja rendi hinnad muudku tõusevad. Et sellest räägibki näiteks üks dokfilm Push, mis siis keskendubki sellele, kuidas me oleme jõudnud sellises olukorda ja miks üldse võimalik on see, et hinnad niimoodi tõusevad, et kelle käes see kinnisvara on, eks ju, me räägime rendi hindadest ja kuidas siis need suured firmad on saanud osta nii palju kinnisvara kokku, et tegelikult lõpust isegi pakub välja ühe vastus, et miks me oleme jõudnud sellisesse hetke. Ja teine film, mis meil on programmis, on Havana katustel, mis räägib natuke teise külje peal sellest samast probleemist, et see räägib 11 elanikust Havannas, kellel samamoodi on olnud suur eluaseme ikaldus, neil pole kuskil olnud elada ja nad on siis lükatud nagu sinna katustele. Et võibolla meie mõtleme, et katuse kortare midagi hästi peente, hästi luksusliku, aga antud kontekstis nad elavad ikkagi kitsastes oludes.
Kestab see festival 25-28. Veebruarini ja selle aja sees näidatakse ära 8 filmi. Avafilm on pealkirjaga Cleo 5-7.
Mina olen ise väga suur Varda fan. Varda on siis selle filmi režissöör. Nüüd eri olukorra kevadel ma tegelikult ennem kui ma seda filmi nägin, ma sattusin lugema ühte raamatut, kus analüüsiti seda filmi ja ma saan aru, et see on ideaalne linnafilm, et see ongi see uitamine Pariisi tänavatel, kus Varda tegelikult ise tolle ajal ka elas. See on mängufilm, see on tegelikult filmitud ainult ühe päeva jooksul. See on väga kiiresti filmitud ja see räägib ühest naisest, kes siis ootab oma arstilt diagnoosi. Ta on hästi murelik ja selleks, et siis seda muret rööstida, ta astub Pariisi linnatänavatele ja laseb nendele ennast juhtida. Ehe selline uitamise film.
Film pealkirjaga They Live on selles valikus, ütleme, selliste vanemate filmide seas.
Varda film on kindlasti veel vanem, just Cleo 5-7 on 62. aasta film, aga They Live on 80-test ja see on päris lõbus film, et on kaunis obskuurne, kaunis imelik, ta on väga meelelahutuslik, kohati see on natuke kitsch, aga minu meelest see on väga äge film, et see on selline mõnus vaatamine ja...
Natura Urbana nimeline film on selles kavas tasuta vaatamiseks film.
Jah, see on tasuta. Selles mõttes tõeline magustajaid neile, kes tunnevad huvi maastiku arhitektuuri vastu. Aga ka neile, kes on käinud kunagi Berliinis ja mõelnud, et miks siin on nii palju sellist võsa. Berliin on ju tuntud selle poolest, et kuna teise maailmasõja järgselt väga paljused hooned ei jõutud uuesti üles ehitada, siis see linn on ju täis selliseid hambaauke, eks ju, et nendast paljudest on tehtud mänguväljakud ja nii edasi, aga paljud on lihtsalt söötis, et tegelikult see film räägibki siis sellisest terminist nagu brachen, ja mis tähendabki söötis olevat maad. Ja seal analüüsitakse, mida see siis tähendab. tähendab, et linna on tekkinud sellised rohelised hambaaugud, kus siis lihtsalt vohab loodus. Et sellest paremini aru saada, ma olengi kutsunud ka sissejuhatust tegema. Tartu kohalikud spetsialistid, kureeritud elurikkuse projekti eestvedajad, et nemad siis aitavad seda konteksti tuua rohkem Eestile lähemale ja rääkida, et mis on linnade liigirikkus ja kuidas me ta hoida saame
ja... Ja kuigi piletid sellel ostma ei pea, siis on ikkagi nõutud registreerumine, et oleks teada, kui
Just.
Palju publikut tuleb.
Tuleb registreerida, et me teaksime sellepärast, et hetkel me tohime täita ainult pool saalist.
Ja kellele New York meeldib, siis film maailm jalge ees on kindlasti nende jaoks. No New York on üks niisugune kõige urbanistlikum asi, mida võib üldse ette kujutada.
Nii palju filme New Yorkist, see on täiesti uskumatu, et ma olen mõelnud, et kui Tartust oleks sama palju filme mingil põhjusel, siis kuidas meie Tartut vaataksime, et see on nüüd dokumentaalfilm ja see on jalutamise film, et see räägib ühest mehest, kes siis otsustab ühel hetkel, et tema võtab enda missiooniks kõndida väga sihipäraselt läbi kõik New Yorki tänavad. Teha samal ajal ka ajaloolist sellist uuringut, et kõik need asjad, mis ta näeb seal tee peal, mis tal huvi pakuvad, et uurib ka välja ja räägib, et mida üks või teine detail linnas tähendab. See on hästi tore siant sellepärast, et meil on saatnud videotervituse ja see eessõna üks eestlane, kes siis kevadel eriolukorra ajal ka jalutas läbi linna ja Tartu linna. Tema siis räägib natuke enda kogemusest ja võrdleb seda siis selle filmi peategelase omaga, et mis tunne on kogu linna läbi kõndida.
Natukene hakkub sellega ka film 306 Hollywood, mis küll viib New Jerseysse, iga endast lugupidav New Yorklane muidugi New Jerseyt natukene vaatab ülevalt alla sellele, aga see on ka dokumentaalfilm ja niisugune mineviku kaevamise film ka või?
See on mineviku kaevamise film ja tegelikult see pole ka kindlasti puhas dokumentaalfilm, selles mõttes, et see on väga palju sellise maagilise elemente ja sellepärast see film ka väga kõnetas, et see tundus selline mõnus sild nagu mängufilmide ja dokumentaalfilmide vahepeal. Filmi režissöörid siis räägivad nagu enda lugu, nad kaotasid oma vanaema, kes oli juba väga vana ja kes oli enda kodus New Jerseys aadressil 306 Hollywood, elanud üle 60 aasta. Ja nad olid väga lahedased selle vanaemaga ja neil oli see ülemineku periood hästi raske sest majast loobuda. Ja siis nad otsustasidki, et seda kergendada, nad siis käsitlevad vanaema maja nagu arheoloogilist väljakaevamisplatsi ja nad lähenevad selle väga süstemaatiliselt nagu tõelised arheoloogid, meil on ka arheoloogiste filmil sissejuhatuse ja räägib, kuidas see päriselt käib, aga nad siis selekteerivad ja süstematiseerivad asju ja eesmärgiks on aru saada, et neile oli ta vanaemaga, kes ta nagu inimesena oli ja sinna vahele on pikitud siis 10 aasta jooksul filmitud interviusid, mida nad tegid oma vanaemaga siis kui ta elus oli.
Ja film Belgraga Augusti Neitsi, see on mängufilm ja linna tegelaseks on Madrid.
Augusti Neitsi minu peas läheb kokku tegelikult avafilmiga, see Cleo filmiga, sest et mõlema peategelane on noor naine, kes siis üksi tänavatel ringi uitab eesmärgiga oma pead puhastada. Ja see film tekitas must niivõrd suure reisimise igatsuse, sest minu mõttes sel filmis tuleb nii ilusti välja see tunne, kui sa esimest korda lähed kuskile Airbnb'sse või mingisse hotelli ja siis sa ärkad sul üles, et teed hommikul akna lahti ja su ees on täiesti uus vaade ja sa mõtled, et et see on ajutiselt minu kodu ja mis tunne on esimest korda kõndida täiesti uutel tänavatel, mis sa ei tea, kuhu need su viivad, et see film leevendas pigem seda reisimise igatsust, et ta oli aga mõnus vaadata.
No tegelikult kõik need filmid võiksid seda reisimise igatsust leevendada, eks nad viivad meid paikadesse, kuhu me praegu ei saa.
Ma arvan, et need filmid tõesti leevendavad, sest kui seal 2 tundi kinos ikkagi istuda, siis sa lähed ära oma peas. Ja nende filmide kaudu jõuab väga sellise korraliku tiiru ära teha. Ja.
Publikumärk.
Tallinna Linnateatri sünnipäeva eel valmis tore, suur ja värviline raamat esimese selle teatri peakunstniku Marilis Küla loost ja loomingust, kui nii öelda. Selle koostajaks on Ene-Liis Semper. Sa oled selles raamatus ka pannud lühidelt kirja oma enda isikliku sellise kokkupuute Marilis Külaga. Eks on tema väga paljude teatrikunstnike, Eesti teatrikunstnike jaoks selline oluline persoon ja võib öelda ka teenäitaja mingis mõttes või?
Marilis Küla, ma ütleks ikooniline figuur Eesti teatrikunstis ja suunanäitaja on ta kindlasti ja oma ajast ees töötas ta kindlasti Voldemar Panso lähima võitluskaaslasena ja mõtlekaaslasena ja ideede genereerijana on ta teinud nagu täiesti hindamatuid asju. Kuna tema looming on nagu niivõrd rikkalik, oligi päris huvitav seda raamatut teha just selles kontekstis, et, noh, et mida võtta, mida jätta, et noh, seda oleks võinud nagu mitu seeriat välja anda, aga panin ta siiski nagu ühte sellisesse suhteliselt korraliku paksu kunstniku raamatusse kokku. Mis ma ise pean kõige väärtuslikumaks võib-olla selle kogemuse juures on see, et kunstniku albumina ta näitab tegelikult selle hämmastavalt rikkaliku teatritee kestel toimunud muutusiga, et noh, nii-öelda need värvipildid, mis on Marilisi kavandid, et need siis algavad sellest 50-ndatest, kus ta tuleb värskelt koolist, olles nad meie õpilane. Ja siis me näeme, kuidas siis sellest nagu üli peenest ja tehniliselt väga-väga tugevast joonistajast ja maaliast saab konseptualist Pansoga koostöös ja kuidas ilusad pildid annavad ruumi noh, sellistele visandlikele piltidele, milles on samas väga tabavalt alati näha lavastuse jõujooned ja lavastuse nii-öelda teema või tähenduslik külg. Et see kunstnik autori suhe sellesse, mida ta parajasti teeb, on nagu ilmselgelt seal kavandites alati esil. Kuna tolle teatri foto on nagu uskumatult kehv, et käisin läbi kõik arhiivid ja see mustvalge foto ikkagi tavaliselt kujutab noh, näitlejate rääkivaid päid ja mustal taustal, et see valgus ei olnud ka tollal suurem asi niimoodi, et foto fotodest ei olnud seal suurt midagi võtta, et nagu üksikuid fotosid on, aga Marilis ise ka räägib oma raamatus, et raamatus on koondatud ka sellised kas siis teravad või naljakad või poeetilised mälupildid, mis tal ühe või teise lavastusega seoses assotsieerusid ja ongi siis need kavandid ja on need kunstniku enda mälestused sellest, kuidas midagi tehti.
Kas Valdemar Panso ise nimetas Marilis küla kunstnik lavastajaks?
See on unikaalne natuur, kellega meil Mariliisi näol tegu on. See raamat on üks väga ilus novell Panso kirjutatud Mariliisist või noh, ütleme portree, mitte novell. Et see annab väga täpselt edasi, et milliseid omadusi pidasid nad ise oma tolleaegses töös nagu kunstnikule oluliseks ja milliseid väärtusi nad seadsid esiplaanile ja millest ta ei pidanud lugu. Ja ma arvan, see on väga värske ja absoluutselt täpne sõnastus ka tänases kontekstis. Siin ei olegi väga midagi muutunud.
Eelkõige on tegemist jah albumiga, aga seal on kunstniku enda elust ka muudest läbielamistest oma esivanematest ja nii, et natukene annab see pilti ka tema enda kohta, kes seda ootab.
Marilis ise peab oma päritolu väga oluliseks ja ta peab oma tausta kuidagi, noh arvan, ta käsitleb inimese elu niimoodi, et noh, kus sa tuled, see tegelikult ikkagi terve elu jooksul siin mõjutab ja ma arvan, et tal on selles mõttes õigus, et tema vanemad olid kirglikud iluaednikud ja eriti kuulsed oma kiviktaimlate poolest ja noh, kui mõelda sellele värviküllusele ja samas süstematiseeritusele, et see teil oli lapsepõlves, oli aias alati kõik ladinakeelsete siltidega kõik peenrad tähistatud ja palju sorte taimi ja vanemad tõid need järjest juurde. Et see mingi organiseeritus ühest küljest ja teisest küljest see hullus või see lopsakus või see mingi suune stih ja värvide mäng, et see kindlasti on teda mõjutanud. Plus siis muidugi see, et ma arvan, et ongi tegelikult väga tundlik. No on antud inimesele, et saigi sügavuti asjade olemusest aru ja oskas seda ka oma loomingus välja tuua. Et tõesti unikaalne elukäik, ma ütlen, ta on praegu 97-aastane. Kõike mäletab, kohutavalt pikk ja rikkalik elu, väga rikkalik loomede, uskumatu, ma tunnen sügavalt lugupidamist tema suhtes ja mul on erakordselt vedanud, ma arvan, et aastal 2004 või 2005 oli see, kui ma sain ta ka esimest korda ise kokku, sest et ta ei elanud vahepeal üldse Eestis pärast Panso surma. Mingil hetkel ta lahkus, alustas uut elu, elas vahepeal Ameerikas, siis pöördus Eestisse tagasi. Ma ei olnud teda kordagi näinud, ainult kuulnud ja siis selle legendiga tutvumine oli minu jaoks nagu suur vedamine või suur õnnestumine mu elus, et juhtus selline asi, et Marilis käis mingit minu tehtud lavastust vaatama ja tuli mulle selle eest aitäh ütlema ja siis me jäimegi nagu suhtlema. Mingi teinedese mõistmine oli alati olemas, et see on väga-väga tore.
No kui mõelda sellele ajale, millal Valdemar Panso ja Marilis küla nüüd oma lavastusi tegid, siis seal nii, ütleme, selles lavastuses endas oli väga palju niisugust ridade vahet lugemist, aga ka lava kujundusse ikkagi tuli seda panna.
No ma arvan, teater tegelikult oma olemuselt ongi ju ainult siis väärt, kui tal on ridade vahel, on kõik see, mis on oluline. Ega me ei lähe teatrisse ju kuulama seda, et millest räägitakse. Me lähme ikkagi kõigi oma meeltega vastu võtma midagi, mida inimeste kokku saamine endas võib sisaldada, et mida ma pean just Marilisi ja Panso puhul nagu oluliseks ja ma arvan, et see ongi see uuenduslik, mille võib-olla just tänu Marilisele kogu see nende periood endas kaasa tõi Eesti teatri arengus, et nad hakkasid teadlikult tegelema kunstilise kujundiga, et see pole mitte ainult see, et võimude eest tuli varjata midagi, vaid kujundlik mõtlemine on see, et ei saagi otse öelda. Eks nad kavaldasid, ma arvan, et see on noh, muidugi see nõukaaegne traditsioon, et nagu nii-öelda tsensor oli kogu aeg kuskil valvas ja pidi mingeid asju peitma või ütlema nii, et tsensor ära petta ja samal ajal ikkagi öelda seda, mida tahtsid öelda. Kui sa viitad praegu sellele, et tänapäeval nagu tsensorit ei ole, siis ma arvan, et küsimus on tänapäeval pigem selles, et õudselt kiiresti on vaja kõik asjad ära öelda. Tsensorit ei ole, aga aega ka ei ole. Kunst on minu meelest üks inimese keel ja see keel on üks teine keel kui lihtsalt sõnaline keel. Kunst tervikuna annab sügavusi ja tundetoone ja lisaväärtusi, mis puhtalt verbaalses suhtluses võiksid tegelikult kaduda, eriti kui seda tuleb teha ühele kiiresti. Tänases kontekstis, mida sügavamale sa vaatad ja mida julgemalt sa võtad selleks aega, seda suurem saab olla see kvaliteet, et me peaks nagu teadlikult minu mõelest seisma vastu sellele, et kõik tuleb juba kiiresti teha.
Lühikes ajaga on ilmunud nüüd raamat Voldemar Pansust ja nüüd see album ka Mari-Liis Küla kohta. See annab mingisugusest perioodist Eesti teatris, noh, vähemalt mingisuguses osas, natuke laiema vaate inimestele. Need raamatud, ma arvan, täiendavad üksteist.
No kindlasti. Ja hämmastav on see, et sa pead ikkagi, ja nüüd ma jõuan oma lemmikteemani tagasi, et kui me ei kasuta oma kujutlusvõimet, siis me tegelikult ei saa ikka mitte midagi aru. Et seal peab jätma ühe teatud õhu vahele ja seal peab tegelikult andma oma fantaasiale voli, et kuidas see tegelikult kõik võis olla. Minu mõttes on nagu kohutult kaunis, et see võimalus kujutleda midagi, mida ei saa katsuda ja mida isegi ei taha sõnastada, aga mida kõik tunnetavad, see on see ilu. Ja raamatu lugemise juures on ju ka, et sõnad on ju ainult algimpuls, et tekitada meis mingisugune kujutlus.
Muide, mis nendest Maria Osipovna Knebeli kristallvaasidest sai?
Kristallklaasid, jah. Maria Osipovna Knebel, Panso õpetaja, väga oluline figuur Eesti teatri ajaloos. Ta oli nii suure mõjuga Panso jaoks ja ka Vene teatri ajaloos loomulikult. Aga siis lugu oli väga ilus, et minu ja Marilisi kohtumine toimiski niimoodi, et me olime noh 99, aga just alustanud teatriga. Esimene lavastus, mille me tegime, oli mõnes mõttes nagu omamoodi manifest. See lavastuse pealkiri oli Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki, kus siis noored inimesed laval otsivad seda lavalist tõde või et kuidas võimalikult fokusseerida oma käesolevale hetkele, mitte kaotada fookust. Ja suureks üllatuseks mulle üks päev, kui ma hommikul läksin teatrisse, siis ootas mind seal kiri Mari-Liis Külalt, keda ma ei olnud elu seeski näinud, aga kellest ma loomulikult teadsin, kui ikooniline figuur ta on. Ootas kiri ja Mari-Liis teatas mulle siis kaunis käekirjas, et ta on käinud meie lavastust vaatamas ja mitte üks kord, vaid mitu korda. Ja et talle see meeldib ja ta arvab, et me peaksime kohtuma. Ja siis, kui me temaga lõpuks kokku saime, siis ta tõin sulle kingituse ka. Ta oletas mulle kaunilt pakitult kaks kristallpokaali, mis olid värit sellest hetkest, kui avati noorsoteater ja sinna saabus siis ka kaua oodatud Maria Osipovna Knebel, et oma ühele õpilasele Pansole anda siis tema uueks eluetapiks uue teatrijuhina anda mingisugune sümboolne kingitus, mis olid need samad pokaalid. Ja siis Mari-Liisil olid need alles ja siis ta arvas, et nüüd tehti järjekordselt uus teater. Nüüd peaks siis saama järgmisele tande, mille eest me saime need samad pokaalid, mis siis olid talle ja Voldemar Pansole kingitud, saime siis no 99 avamise puhul endale. Praegu on need klaasid minu käes kodus.
Publiku märk.
Tantsulavastus Arm on Fine Five tantsuteatri produktsioon ja Simo Kruusemendi looming, vähemalt tema on koreograaf, aga loomingusse annavad oma lisa tantsijad Eneli Rüütli ja Argo Liik, muusika ja helide poolest Gerhard Lokk ja kunstniku töö teeb Kalle Aasamäe. Rääkida sellest lavastuse ideest üldse, siis Simo, kui panna lavale mees ja naine ja öelda, et see räägib mehelikusest ja naiselikusest, mis lava peal toimub.
See töö uurib mehelikust ja naiselikust läbi kaasajastatud, kuid pärimusele tuginevate kujundpiltide. Et lavastuse keskmeks on mees ja naine, nende suhted, toetudes traditsioonilistele arusaamadele, ent lähtudes tänapäevasest kontekstist.
Millised on üldse traditsioonilised arusaamad selle kohta, missugused mehe ja naise vahelised suhted on?
No neid on ju ikkagi väga palju. Eks mul tuli teha nagu valik. Ma lähtusin sellest valiku tegemisest oma enda liikuvatest tantsijatest, kes Eesti tantsuskeenel on kogenud liikujad ja tantsijad.
No kui tuli lavastaja niisuguse jutuga Simo tee juurde, et hakake laval mehelikust ja naiselikust näitama, mis mõte teil selle koha pealt tuli kõigepealt?
No ma alguses ikka mõtlesin mõnda aega ja natuke lootsin, et äkki ta mõtleb ümber, aga ta ei jätnud oma jonni ja siin ma nüüd olen, et see oli väga raske, minu jaoks oli raske.
Minule tegi ettepaneku Simo selles töös osalada Leedus üldse Kaunases, kus me koos viibisime ühel festivalil. Ja mina ka ikkagi tükk aega mõtlesin sellepärast, et siin ei olegi nagu küsimus niivõrd nagu mehelikus ja naiselikus, vaid üldse nagu kui me läheme väga nende juurtesse ja sinna eestlane on ju selline raske töö tegija, eks kinnise iseloomuga, et Simo otsis läbi selle raskuse seda kergust, millega me jõuame mingi teatud liikumuskvaliteedineks, võt seda leida ja see kõik tundus hästi huvitavaks, et see kõik on tulnud läbi raske protsessi siin ja ma arvan, et on siia maani on leida selle eestlaslikkuse maa läheduse raskuse leida üles see mõnus kergus läbi mille siis kasvavad mingid teatud traditsioonilised, mingid poosid liikumised, kus kohas me need mingid tantsud tulevad või kuidas nad võib-olla arenesid välja või kus kohas nad on tulnud, eks. et see otsimine ja see kõik ikkagi, see kaalus selle jah sõna, tuli läbi selle raske kaalutluse, et see väga põnev protsess on olnud ja noh, minul on küll väga hea meel, et ma siia töösse tulin.
No ja võiks öelda küll, et arhailisust on selles liikumises vähemalt teatud osades küll, et eestlaste tantsud on ju ka tihti peale lihtsalt väga raske jalaga, et võtta kas või meie labajalg. Et...
Just, ja vaata, siis sa nagu loomulikult sa lähedki, kohe hakkadki nagu sellist rasket labajalga tegema enna ja siis otsida see liikumiskvaliteedi, et saada sellest raskusest üle, et selles raskuses peitub tegelikult teatud selline mõnus kergus, vaata seda üles otsida, see on nagu kõige raskem. Ja seda me üritame siin töö puhul ka nagu teha, enna, et no, loodame, et me seda ka saavutame või oleme saavutanud. Või oleme saavutama maas.
No teil on ikka oma jagu tegemist seal lava peal lisaks, ütleme, enda liigutamisele te tekitate helisid ka oma selle liikumise läbi. Et kuidas seda tantsijal üldse on nagu panna sellesse liikumise sisse?
No tantsijal on muidugi alati hästi raske häält teha, aga no tänu Gerhardile, kes meile iga kord ütleb, et päris hea. Ja siis me järgmine kord julgeme jälle suud lahti teha.
Kuidas see heli kujundus üldse sellisele reaale sai, et paneme siis tantsijad on juba laval, anname neile mikrofonid kätte ja paneme nad nagu heli ka tekitama veel?
Tegelikult oli see üks ideid, mida ma Simule kohe, kui ta minu poole pöördus, et me teeks koostööd, pakkusingi talle sellise varianti, et kasutada sellist helisüsteemi, kus tantsed ise laval võivad hilisid teha. Meil oli algusest peale teada, et me teime lavastust siin Sakalas, kus siin see saalide vaheline ala on ise ennesest juba keeruline. Agustinses mõttes, et see on nii kajaline, et algu tundub võimatu üldse midagi seal nagu välja võluda, aga siis ma oma selle helisüsteemiga, mis on kusjuures minu venna Hans Kunteri programmeeritud tarkvaraga, siis ma mõtlesin, et me lähme nimme pärast, lähme ja kasutame sellist helisüsteemi, mis endas sisadab sellised kajaefekte, niimoodi ebaregulaarsed kajaefekte. Keerame vindi lihtsalt natukene veel peale ja kontseptsioon, mis ma olin oma sisemises kuulmises ette kujutan, see tegelikult tuli välja, töötas hästi ja need kõik efektid ja võimalused ka panna seda ruumi ise helisema, see on muidugi seotud teatud riskidega, et üle võimendamine ja ühel õhtul võib minna nii, teise võib olla naa ja kolmendal võib olla liiga palju ja siis võib olla ka liiga vähe ühesõnaga, kõik on reaalajas praeguses hetkes ja ma ei tea kunagi, kuidas see ruum mõjub, millised soundid on parajasti juba seal sees ja kuidas ta hakkab ise hingama, et eesmärk oli luua sellest akustilis helilist ökosüsteemi.
Need helid ei ole mitte ainult niisama helid alati, vaid et mõned nendest ka tähendavad midagi, eks ole. Minule väga imponeeris just see niisugune Anna-Võta kombinatsioon, mis ka mehenaise suhetes on väga olulisel kohal.
Absoluutselt õiged proovides, et me kasutasime need, just need sõnad selleks, et nii heldamist harjutada kui ka liikumist, et mina muusikuna olin siis ka kistud liikujate tegevusse, mis ma väga ise olen ka tahtnud ja oleme koos teinud hele harjutusi ja kõik need sõnad, mis siin lavastuses on, need on nii performatiivsed, et see on vapustav, et ma hakkan need ka oma tudengitega edaspidi kasutama.
Kunstnikud, noh, võib tunduda, et mis see siin ikka nii väga, eks ole, et kui tantsijad on laval ja peavad selle lava ära täitma, et sa ei saa ju panna neile asju ette midagi. Aga see, mis on kunstniku poolt lavale pandud, see on ka väga kõnekas ja arvestades seda, kuhu nagu kogu etendus välja jõuab, siis ka häda vajalik.
Jah, et see ruum on ju tegelikult üsna pretensioonikas, kui me sellest räägime ja tantsijale teha kostüümi on ka väga, väga suurt professionaalsust nõuab selles suhtes, et esiteks, kuidas materjal hakkab mängima, kuidas see inimene liigub, kuidas see materjal hakkab liikuma koos inimesega, et sa pead arvestama tegelikult kõiki selliseid nüansse, see on väga oluline. Kostüümi loomisel ja kogu selle lavakujunduse nagu loomisel, et see moodustaks ühte terviku.
Tulles siia ma eeldasin, et efekt võiks olla selline, et tantsijatel ei oleks nagu üldse midagi seljas ja pooleldi see nagu ongi nii.
No jah, et tegelikult need trikood on ju ihu värvi, mis neil on, aga see alumine osa püksid ja pükseelik, ütleme, et siin me oleme lähtunud ikkagi ka sellest linasest materjalist, mis on olnud nagu tähtis kehakate materjal meile, eestlastele või üleüldse erinevatele rahvustele ja oluliseks sai ka see, et ta on mugav, ta hingab, ta ei takista näitleja kehal hingamast, kui ta tantsib.
See on tegelikult noh, koolitöö võiks öelda, osa magistriks saamisest.
Täpselt nii. Eelkõige on ta Fine Five'i uus lavastus, aga on ka osa magistritööstest. Läbi kaasaja liikumise, läbi pärimuse liikumise leida selline ühine keel, et see mind praegu huvitab ja sinna poole ma liigun jah.
Lavastust mängitakse kindlasti veel veebruaris ja kuidas edaspidi on?
No praegu on planeeritud 4 korda jah, kui hästi läheb, siis loomulikult tahaks seda lavastust veel mängida jah, kui lubatakse, kui kõik on terved.
Kuulsin, kuidas lavastajale öeldi etenduse järel, et no ega sa tegelikult ei tea ju, mida nad seal lõpus selle kardina sees teevad. Mul on selline tunne, et te teete seal igakord erinevaid asju ja lavastaja ei peagi teadma.
See on täiesti õige, ta ei peagi teadma. See on juba tantsijat omavaheline. Teema.
Ega lavaste annab sulle kätte suuna, see kuidas sa sinna sihtpunkti jõuad, eks see on ikkagi sinu enda interpretatsioon. Simo andis meile kindla märksõna konkreetselt seal kangas olemiseks ja siis me nüüd üritame läbi selle märksõna või selle suuna seda sihtpunkti saavutada. Et see päris nii ei ole, et me nüüd teeme, mis me tahame, et tegelikult läbi etendus on veel selliseid kohti, kus mõnikord on väga raske öelda, et tee seda ja tee nii, eks ongi sellised märksõnad, mis aitavad sul saavutada mingit teatud kvaliteeti ja see ongi nagu koreograafi puhul ka ja või avastajate puhul üldse on väga tähtis, et oskab suunata siis näitleja, tantsija, ükskõik millise artisti oma nägemuse suunda. Praegult on meil need märksõnad olemas ja meie üritame anda ennast parima eneliga, et neid täita.
Publikumärk.
Veebruarikuu viimasel nädalal toimub Tallinna Kammerorkestri kõrvaringi sarja 4. Kontsert. See kannab nime Kaardimäng ja pühendatud on see Eestis vähetuntud väärt muusika esitamisele. Õieti toimub 3 kontserti, 1 on Tartus ja 2 kontserti on Tallinnas. Dirigent on Tõnu Kaljuste. Räägime siis sellest väärt muusikast, mis on Eestis vähe tuntud ja mida ilmselt siis palju ei esitata.
Jaa, muusika väärtus tõuseb alati, kui inimesed kuulavad seda. Muidu on nad lihtsalt paperi peal ja esimene, mida me ette kanneme, on üks Ameerika rocker Tessner on ta nimi, kes elab Pariisis ja teeb seal bändi, on passimängija. Ja tema keelpillilukusid on tehtud õige palju, ma sain sellest aimu Austraalias. Väga huvitava mõtlemisega mees, et see, mis ta on kokku kombineerinud sellesse teosesse, on tema mõjutused Lutoslavskist, üks Poola helilooja, millest mõjutusi on saanud ka meie vanemad heliloojad. Lutoslavski on mõjutunud Euroopa muusikat vägagi ja seda on väga huvitav tajuda, kuidas see Tessner on seda Lutoslavskit oma mõtetes kuulnud. Ja peale seda toome kõrvale ka teise ameerikkelilooja Barber. Ja Barber on meil siin vist ka Estonias korraks lavastatud ja tema Adagio on niisugune kuulus maailmas, aga tal on õige palju huvitavat muudki muusikat. Ja see on neoklassitsistlik kontsert Kalju Kits flöödiloo poele trompetile ja kamerorkestrile. See lõpetab nagu kontserdin mõttelise esimese poole. Ja siis tuleme tagasi jälle Lutoslavski juurde ja laseme kuulata tema enda muusikat. See niisugune Lutoslavski süüdikene, väike süüdikene kamerorkestrile on heaks vahelduseks nendele kahele loole. Ja siis jõuame jälle Barberi juurde tagasi, Barberi kantsonett, mis on oboele ja keelpillorkestrile. Ja see kantsonett läheb sujuvalt siis üles ooperiks. Bridge'i käsi.
See on ooper, mida on nimetatud maailma kõige lühemaks ooperiks. Seal on ka võrdlemisi vähe tegelasi ainult 4 solisti siis. Maria Listra, Anneli Bebo, Matti Turi ja Marko Matvere neid kehastavad. Ja sellel on ka lavastaja ja see on Mehis Pihla. Kas lavastada niisugust 4 tegelasega väga lühikest ooperit on hõlbustöö, ega sa vist oopereid enne lavastanud ei ole ka?
Ei ole varem oopereid tõesti lavastanud ja ütleme, et see on üks väga tore sissejuhatus ooperi maailma. Et see Barberi muusika ja tekst on parajalt selline vaimukas, võiks isegi öelda, et natukene groteskselte tegelastega, aga ta on väga mänguline ja tänu sellele üks selline, ma arvan, et lõbus tegemine ja üsnagi meelelahutuslik ja lõbus vaatamine ka.
No tegemist on ikkagi kontsertettekandega, et kui palju seal seda lavastamist on?
Noh, ikka kõvasti. Trupp on nii võimas, et seal mängida ja teha on neil küll ja veel.
Tegelaste nimed on ka vaimukad, eks ole. Marko Matvere on räige ärimees David, siis on tema keskealine naine Geraldine ja lihtsalt advokaat Bill ja tema naine Sally. Et kas need peaks andma siis juba mingisuguse karakteri sissejuhatuse?
Jah, ta annab vaimu, jah. Et eks need kõik tegelased ongi parajalt sellised, no just nimelt värvikad karakterid. Ja see väljendub nii muusikas, nende sõnades, kui ka selles, mida me siis laval konkreetselt ka teeme ja näitame. Et ma tõesti tahaks loota, et see tuleb üsnagi selline vaimukas lõppakord sellele kontserdile ka.
Kui pikk on maailma kõige lühem ooper või pigem kui lühike?
Ta jääb vahemiku 9-10 minutit.
No siis iga üks saab napilt ühe aaria laulda või?
Täpselt nii ongi. Igal tegelasel on oma aaria, täpselt neile ise loomulik, väga erinevas karakteris. Täpselt niimoodi nagu need tegelasedki on, täpselt selline on siis selle ooper ülesehitus ja jah. Seal on kaks paarikest, kes kohtuvad bridži laua taga. Ütleme nii, et nad ei tegele nii väga bridži mängimisega kui võiks. Et iga ühel ongi oma sisemonoloog, mis nad samal ajal mõtlevad, kui nad bridži mängivad ja sealt siis paljastubki nende tegelik tahe. Selle oopri puhul tuleks eraldi rõhutada veel seda ka, et see tuleb ettekandel eesti keeles. Et spetsiaalselt selleks ettekandeks nüüd on eestikeelse tõlke teinud Doris Kareva ja sinna on tublisti panustanud ka Marko Matvere. Ja valminud on väga tore ja maitsekas eestikeelne tõlge.
No kui hinnatud see ooperi maailmas nii-öelda on või et kui tihti teda üldiselt esitatakse?
Räägivad, et erihitatakse päris tihti, kui minna Googleisse. Aga ma isa polnud varem näinud. See oli juhus, et ma selle peale sattusin. Ja täna oli meisil väga tore proov. Ma sain aimu üldse bridžimängu reeglitest. Sellega hakkas kogu lavastuslik protsess pihta. Sest selgus, et kõik see, mis on kirjas, siis 3-4 mängijast olid päris algelised mängijad seal ooperis. Ja seda, et need karakterid avada ja seda protsessi nagu bridžimäng õigesti mõista. Ja mul tekis nii suur rõõm, et lavastaja ma ei tea, kas ta selleks puhuks olid need asjad selleks teinud, või ta on ise vana bridži mängija. Sattusime niisuguse vana kala peale, aga ta mõjus küll niisuguse tead ja mehele. Nii et inimesed, kes seal laua taga kokku said ja need inimesed, kes esimest korda nüüd püüdsid bridži mängida, nad said algteadmised teise tugevad.
Kuidas on sul pritsimänguga?
Olen mänginud, aga mingi spetsialist ma ei ole. Aga siin on autor ilmselgelt olnud kogenud pritsikala ja ta on selle ooperi väga tugevalt ikkagi sellesse pritsiraamistiku loonud. Et väikesed vihjed juba, et mis panuste peale ühe mäng läheb, annavad jah kätte, et kui kogenud mängijatega ja kui osavate mängijatega on tegu ja kuivõrd nad tõesti siis seda asja hingega võtavad. Õnneks lauadaga on ka üks mängija, kes tõesti võtab asja hingega.
No mina ei tea pritsimängu reeglitest absoluutselt mitte midagi, et kas tasuks parema elamuse saamiseks vähemalt siis need endale selgeks teha?
Kui tahta kõikidest nüantsidest aru saada, siis kahtlemata. Et lugu on jälgitav ka ilma pritsireegleid tundmata, aga kui tahta kõike nüantsi nautida, siis võiks tõesti endale pritsimängu selgeks teha.
No mul on küll hea meel, et Marko Matvere ikka aegajalt, olgu siis roll ükskõik kui suur või väike, võtab ooperi maailmas üles astuda.
Kahtlemata Marko on suurepärane näitleja, suurepärane laulja ja see tuleb tal nii loomulikult ja nii lihtsalt, et see on ausutus täiesti hämmastav. Muidugi ta on ise teinud juba esimeseks prooviks ka ilmselgelt väga palju tööd. Selles mõttes müts maha, Marko on fantastiline inimene, kellega koostööd teha.
Kui aga selle kontserdi sisu peale selles mõttes mõelda, et see on Eestis vähetuntud muusika, siis miks ta on Eestis vähetuntud muusika? Ja mida see vähetuntud siis tähendab, et kas mängitakse neid teoseid või nende autorite teoseid siis, noh, ma ei tea, kord 5 aasta jooksul või?
Vaata, et dirigentide repertuaari satuvad teosed mitmed moodi. Ühtepidi dirigent ei mõtle, et oleks nüüd niisugune teosed, mis ei ole veel repertuaaris, et tahaks repertuaari saada. Mõnikord mõtleb dirigent ka seda moodi, et elu viib taulise muusika poole hakkad mõnest helilohest nagu rohkem teada tahtma. Baber on ka üks niisugune inimene, kes on selgelt väga põhjalik helilooja ja tal on üksikud hitid nõnda nimetatud, aga tal on ka väga palju niisugust muusikat, mida meie publik ei tunne. Need ega ma egaliti publiku arimise peale mõtlen, ma mõtlen rohkem enda arimise peale, sest tänu sellele võibolla publik ka väheks näeb midagi uut ja uvitavat.
Need kõrvaringi kontserdid on vist sellised, mida ei tehta eriti palju.
Jaa, vastavalt võimalustele. Siin on, me olnud üks kontsert oli Muusikakadeemiasaalis, siis kui see veel täissaali, siis on ka Estonia kontsertsaalis olnud üks ja siin Mustpeades. Nii et vastavalt erinevalt olukordadele praegu lihtsalt kammerooper nõuab ka kammerliku jälgijatskonda, kuuleskonda ja seda päris suures ooperipajas ei tee. Ta on niisugune intiimne rääkimine siin pisikse pritsi laua taga. Need inimesed ei tohiks karjuda väga palju. Et kõik see asi muutuks väga loomulikuks õduseks, kui kõik need väiksed komponentid on omas paigas ja Mustpeade maja selles mõttes on väga hea.
Ja Tartu Ülikooli aula ka.
Täpselt sama, jah. One heart. Two clubs. Two hearts. Pass. Four hearts. Five clubs. Pass, pass, pass. You play. Once again I'm dumb, forever dumb. Don't boast, put down your cards. You lead. I want to buy that hat of beagle feathers. I want to buy that hat of peacock feathers. I want to buy that hat of peacock feathers. I saw this morning at Madame Charlotte's. Of course, there is the red one with the tortoiseshell rose, and then there is the beige with the fuchsia ribbon. Still, still, I think I'll buy that hat of peacock feathers from the table, darling. Sorry, dear. I wonder what she meant by always being dummy. Has she found out about Cymbeline? Cymbeline, Cymbeline, where are you tonight? On whose mouth are you murmuring? Senseless night words with your geranium-scented breath. On whose black shoulder will you strew your blonde hair? To whose bleeding violence will your breasts surrender? Is it Christopher Oliver? Chuck, Tommy, or Dominic? Cymbeline, Cymbeline, oh, if only you were. I want to buy that hat of peacock feathers. If it only were you, I might take home with me at the end of the game. And a strangle in the dark.
Publiku märk.